Slika 17. Исус исцелува исушена рака. Овде го гледаме Исус со еврејските водачи. Беше посебен ден кога евреите го обожаваа Бога. Нивниот закон велеше никој да не работи во тој ден. Таму беше присутен и човек чија рака беше исушена. Евреите внимаваа на Исус да не го исцели човекот во тој ден. Исус се грижеше за луѓето, но еврејските водачи немаа сочувство за луѓето како што имаше Исус. Тие сакаа Исус да го прекаши нивниот закон за да имаат право да го убијат Исуса. Исус ги праша еврејските водачи: «Што дозволува законот да се прави во овој ден? Да се помогне или да се наштети на човек?» Евреите молчија. Исус му рече на човекот: «Испружи ја раката!» Тој ја испружи раката и сите можеа да видат дека неговата рака стана здрава. Пријателе, ние треба да го обожаваме Бога, но треба да се грижиме и за другите луѓе. Во спротивно, нашето обожавање на Бога и нашата вера ќе бидат празни и беззначајни.